Mivory eo sambava mandinika ny olana mampikantso ny sehatry ny lavanila amin'izao fotoana izao ny vondrona iarahandreo mpisehatra rehetra momba ny lavanila na ny GEPAS. Arahanao anatin'izao vaovao izao ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena manoloana ny fifidianana izay hosolotenany ao amin'ny seny. Efa ho efa taona kosa no tsy nisitraka ny tambin-karama ireo mpampianatra mpikaroka efa nisotro ronono kanefa mbola manoa ny asany. Any ivelany indray no domandry ilay manam-pahaizana britanika namorona ny masinina acalculer. Ary ny vandry anevo malala oly ranay vorivoalainy araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao malotra ny rahaby izay ary manasanao anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Anomboantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity ny pejin'ny toekarena mivory ao sambava amin'izao fotoana izao ny vondrona iarahandreo mpisehatra rehetra momba ny lavanila na ny GEPAS la dinika lehibe amin'izany ny fitadiavam-bahaolana manoloana ny fikatsoany ny fanondranana lavanila. Raha tamin'ny alarobia teo moa no efa voafaritra fa anomboana amin'ny mpomba ofisialy ny fanondranana any ivelany dia mbola tsy tanteraka izany hatramin'izao.
Nambarany vondrona GEPAS fa misy 15700 ireo mandray anjara amin'ny fivoriana androany. Tafiditra amin'izany ireo mpamboly sy mpandrara ary mpanangom-bokatra. Andrasana amin'ny fiandohan'ny herinandro io, ny etsikilan'izay ny lisitra ireo afaka hisitraka ny fahasondalana amin'ny fanondranana. Mahatratra 300 ireo nangataka izany teo anefa ny ministera fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Toy izao ny fanazavan'ny filoha lefitra sy ny sekretera jeneraly GEPAS, Andriamatoa Isany, Marcel Ratsy sy Rajaonarijaona Ialy.
Nangoavana indrindra iatreny rehetra zany le hoe tsy miody ny famarotana lavanila. De nantsona aby ny akitera rehetra mahita hoe inona ny tsy mampiodina anazy. De nantsona ny exportateur, nantsona ny préparateur externe, nantsona ny collecteur, de nantsona ny planteur. De nantsona koa ny service rehetra compétente sy ny administration de iara ijery inona ny tena blocus ao anatiny. De inona ny résolution raha izay zany blocus par rapport amin'ny zava-misy amin'izao.
Tena olana amin'izao ny vanila misy tsy mandeha tena tsy mandeha ka inona ny mampikatso azy, aiza ny mampikatso azy, atsy amin'ny opératera sa any amin'ny fanjakana sa aiza. Zay ipozy question zay amin'ny besiny maro zay zao fa eo amin'izay mahita aiza ho aizany ny olana. Io rehefa mandeha le fivoriana nge samby amboaka ny hevinyeo daholo e, ny exportatera ny tena tompona andraikitra aminy, izy amin'izao tsy mandeha mihitsy, tsy ohatrany atrizay nge nandeha tsara le asa. Fa izy amin'izao tena mikatso mihitsy.
Efa saika miroso amin'ny fikarakarana ny fifidianana izay hosolotenany ao anatin'ny seni avokoa ireo rafitra sy androm-panjakana nandefasan'ny seni ny taratasy fampatsahivana amin'izao fotoana izao. Natratra 500 ohatra ireo kandida hosolotenany fitsarana avy mbola nampandrenana. Efa manomboka mandefa ny taratasy fiantsoana ho an'ireo maniro kandida ihany koa ny eo anivon'ny ho lafitra ny mpanao gazety. Etsy ankilany, miandry fatratra ny didim-panjakana ho avoakan'ny fitondrana ny firaisamonim-pirenena tamin'ity herinandro ity manoloana ny ofizotra ny fifidianana izay hosolotenany eo anivon'ny seni.
Olana iray tsy mampitovy hevitra amin'ny firaisamonim-pirenena loatra amin'izao ny isan'ireo fiarahamonim-pirenena afaka indray anjara amin'ny fifidianana. Raha toka 370 no nandefasan'ny senin'ny taratasy dia milaza ireo fiarahamonim-pirenena sasany fa 550 amin'ireo ihany no nahazo ny fankatoavana ary mbola ny 330 ihany koa no nahafeny ny fepetra, manazava Ralitera Jacques Michel avy amin'ny fiarahamonim-pirenena.
Ny komity manokana ireo zany no mikarakara amin'ny fifidianana ary ireo ihany ireo zany no mamaritra ny lalam-pifidianana izay tokony anana izay mafaraka ny voalazan'ny texte. Tsy afaka mivono anatin'izay texte izay zany tsy ary voafatotra izay koa io agrément io satria mateo ianao ny omena agrément e, dia fantatra ao zany ny asa miandry anao. Fa rehefa tsy mafeny ianao zany a dia mitovy amin'izay, nanana observateur ary ianao nanara-maso fifidianana nefa tsy nanao tatra de mitovy amin'ny tsy nanao ihany ianao zay satria fantatra ao izavatra io fa tsy hoe tsy nampafantarana anao. Ny antony ny seni nanao tatra momba ny fifidianana tamin'ny senatorial de ny mazava tsara ao fa 330 ozy izy nanao tatitra na feno fepetra, tsy miforonina fiarahamonim-pirenena zany fa ny seni namoaka an'izany. Dikan'izay zany a ireo ny fantatray mafeno ny fepetra. Raha misy moa mihoatra an'izay de mila porofo zay hoe mety azontsika eritrerena satria anatin'ny 10 jours le fepotoana anaovana. Ary mampatsahiko tsara fa ny seni a dia nanome kaneva modely a anamaivana ny fanaovana an'la tatitra.
Etsikilan'izay, mitoy ny fitetezam-paritra ataon'ny seni amin'izao fotoana famaraparanana ny fepotom-piasana izao na ny tomasina ny delegation'ny seni ary manazava eo amin'ny micro ny prudoma ny filohany era kotomanana.
Tongavana eto zany dia mandrafitra n'ilay atao hoe rapport général zay zany a zay hoentina eo anatrea ny mpiara-miombin'antoka rehetra zay le rapport général zay zany a dia enoana ihany koa zay zavatra fitantanana nisy taty amin'ny Ratsamangaika zany a dia mandrafitra an'izay zavatra zay zany no ataona ifarana.
Faritra Antsinanana isan'ireo faritra ahitana kommune mbola tsy misy ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina. Naneho ny heviny makasika io ihany koa izy raha nanontanian'ny mpanao gazety momba izany.
Ny CENI a ao anatin'izay zavatra zay a dia ny mikarakara an'le élection partielle no zavatra ataony a dia miandry a ny fanapaha-kevitry ny manapahefana mahefa moa zany a manodidina an'izay zavatra zay. Dia izay zavatra zay moa pasenay zany a amin'le CENI vaovaovao a zay ho tonga amin'ny volana novambra io zany misy CENI vaovaovao dia ho pasena amin'zareo zay zavatra.
Niatrika ity atrikasa ity ihany koa moa ireo kiambana amin'ny CENI rehetra ato anatin'ny faritanin'ny Tomasina. Dia izay no voahozana ampitahina avy ety Tomasina. Président Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitahina ho an'ny fampalambavao ny Radio Don Bosco.
Anoizantsika ny vaovao indray ny pejin'ny fampianarana maro lafo ireo ladinika nandritra ny fivoriana notanterahan'ny biraon'ny syndikan'ny CSS manerana nosy tamin'ity herinandro ity. Voaresaka tamin'izany ny momba ireo fitakiana samihafa tsy nahitambaliny nanaitra hatranny fitondram-panjakana mba hijery izay vary mangatsika izay ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Miantso ny mpitondra mba hijery vahaolana maharitra amin'ny olana miverimberina eny anivon'ny oniversite ihany koa ny syndika.
Isan'ny olona mbola andrasambanina eny amin'ny oniversite mpanjakana izay ny fandoavana ara-potoana ny tampon-karama ireo mpiasa sy mpandraran'ny oniversite. Mbola nahitana olana mantsy izany tamin'ity volana ity. Nisy ohatra ny antsoavina ataony mpiasa eny anivon'ny oniversite Antananarivo raha efa niroso tamin'ny hetsika ny oniversite Andrainjato no tsy ivon'ny CSS ankoatra izay fa efa taona izao no tsy nandray ny tampon-karamany. Ireo mpampianatra mpikaroka efa misotro ronono kanefa mbola manohy ny asa fikaroany. Manazava momba izay ny docteur Raferinirina Sami Grégoire filohan'ny CSS.
Mitaky izahay ny fandefasana ny vola fampandehanan-draharaha ho an'ny oniversite rehetra ho tonga ara-potoana satria miankina amin'ny fanampiana ara-bola ny fanjakana raha ny rafitra misy amin'ny oniversite aloha. Eny fa na dia misy aza ny tolo-dalàna izay mamaha olana be dia be andrasana any amin'ny sena na ny anterimerandolona hodinihina fanondrony amin'ny volana oktobra raha sitrakry zareo dia mety ho azo antoka fa hiena ny olana ohatra ny fanjakana amin'ny manomboka amin'ny taona ho avy. Raha tsy sitrany moa dia vavaka somisira ny an'ny sesesa mikasika an'izany. Manaraka izany ho an'ireo zokibe efa mihoatra ny 70 taona kanefa mbola ny angaviana sy ny antsoina noho ny tsy fampinisy mba anao asa fitarihana fikaroana ety amin'ny anjerimanontolo a dia oka kosa laya mba tsongoy fon'olona tsongoy fonytena fa tsy rariny kosa ny tsy fandoavana ny sara na tamby mpikaroana ataony ireny olona ireny.
Zava-misy eny anivon'ny fampianarana ambaratonga ambony zay fa eny anivon'ny ambaratonga fototra kosa efitrano fianarana 70% isa amin'izao no efa tafatsangana any amin'ny faritra atsimo andrefana tafiditra anatin'ny asa ataon'ny mpitantana ny faritra anatrarana ny vinan'ny filohan'ny repoblika. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana izany dia ny fametrahana EPP manara-penitra.
Efa vita tanteraka ohatra ny EPP manara-penitra ao Akazotrano, kommuna ambanivohitra Andranominaly, distrika Antoliara faharoa raha volana vitsilasa izay no napetraka ny vatofototry ny fanamboarana. Anisan'ireo efitranon-tsekoly 70% naorin'ny faritra moa ity EPP ity ka noraisina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity herinandro ity. Manazava ny governora ny faritra atsimo andrefana Tovondray Nedali.
Dadadadainay ombelimbeny hoe 70% be izao ny trano fianarana zay vita olona soamantsara atao faritra atsimo andrefana dia sakionany ray izao raisina amin'ny fomba vonjimaika eto amin'ny kommuny Andranominaly. Faly zahay satria jerena manokana ary voasambany zao hatr'izay a no mba misy mijery toy izao ny faritra atsimo manontolo ka anisan'izay zahay eto amin'ny faritra atsimo andrefana. Makasitraka mankatelina ary anjaranay ny tohiny anjarany miavy ato amin'ny kommune ny sisiko sy ny drainy ary zahay atao faritra ny hiara hijery ny fikolokoloana ny faratsarana an'izao fotodrafitrasa zao satria lova ho an'ny taranaka faramandimy zao ary tsy misy zay firenena ray tsy misy zay faritra ray ho afaka mandroso raha tsy ny mponinao aminy no misitraka ny fampianarana. kamba hanana zany atsika hoe pomina tsibado zany a izay hatao fantatsimandevana.
Ao anatin'izay tetika asa izay hatrany dia tetika asa maro mahakasika ny fanabeazana sy ny fahasalamana, ny fampandrosoana ary ny fikajiana ny tontolo iainana no vitan'ny Fondation Axiana tao anatin'ny taona vitsivitsy ny jorony. Raha tsy aivina ny volana avril 2022 nandritra ny fisian'ny valanaretina COVID-19 no nijoro ny Fondation Axiana, nanoho ny asan'ny Fondation Telma izay efa nijoro ny taona 5/2 marihana fa ny orinasa Telma dia iray amin'ireo orinasa 7/20 mandrafitra ny vondrona Axiana. Firenena 7 aty Afrika no misy izany de Senegal, Togo, Côte d'Ivoire, Comore, Maurice, Ari, La Réunion, sy Madagascar.
Raha ny eto Madagascar dia isany songadana ny fahavitan'ny sekoly fanabeazana fototra na ny EPP misa 100, ny Toby Pitsabona CSP2 misa 4. Ankoatra izay dia namatsy jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro amin'ireo mpiraom-panjakana ihany koa ity fondation ity ary manampy ireo olona tsy manan-kelofana ka efa 100 ny sitraka fanampiana tamin'izy ireo. Namatsy fitaovam-pianarana misa 3 alina ho an'ny mpianatra ihany koa ity fondation ity. Isany songadana izany nandritra ny tatry ny asa vita sy ny fampafantarana ny mpanao gazety ny momba ny fondation teny amin'ny campus Telma teny Andraharo. Manampy fanazavana ny tompony andraikitry ny serasera eo anivon'ny vondrona Axiana, Ramatoa Kanto Ravelojaona.
Éducation santé ni secteur d'activité anacrotenam songadan les 100 écoles s'écoulent tellement les 100 s'écoulent tellement dès les centièmes au inauguré nay yam ti faratonti renya ni sani prochain gesape ni a faro amsei les CSP2 les constructions ana CSP2 ani ana kiefatra natna région ana kiefatra Madagascar tfisana fona ni tetikasa manonia satonay amin'ny santé manonia satonay amin'ny éducation manonia satonay amin'ny développement communautaire à son environnement. Il y a un ministère à fond, c'est un plan son besoin ministériel. Est-ce une région mise besoin? Est-ce une région reculée? Est-ce une région rurale? Bénéficiaire a fait tenatnit smisnis anisam intervenir a fait missi entité locale a fait afakamanampianem ya sur monitor new et missi association vsa missio ng te tirena confessabilité en leis.
Ao anatin'izay pejy sosialy izay hatrany saingy mahakasika kokoa ny sehatry ny fahasalamana isan'ny nampahomby amin'ny ady amin'ny valanaretina coronavirus teto Madagascar, ny andraikitra nyraisin'ny zandarimariam-pirenena amafisina sy toizana izay hiezaka vita izay amin'ny alalan'ny fanentanana sy ny fanabeazana ny olom-pirenena.
Novatsinyny OIM na ny Organisation Internationale pour la Migration fitaovam-panentanana samihafa ny zandarimariam-pirenena anamafisana izay ady amin'ny valanaretina izay tsy mbola fongatra maneran-tany, tsy hivina fa maherin'ny 5,000 tapitrisa ny isan'ny olona voan'ny coronavirus maneran-tany ary maherin'ny 4 tapitrisa no namonina ny vokatra izany. Manampy fanazavana momba izay ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimeri-pirenena ny jeneraly Gélé Serge.
Fany ankamaroan'ny zandary dia nanao tamin'io ary raha nahazo an'io vokatra io tsika dia anisany nandray anjara tamin'io ny zandary ary anisany nanjara tamin'io ny force de défense et de sécurité, zany hoe izay telo tota zany mba tsy hanavahana teny na ny polisy zany a na ny tafika na ny zandary nandray anjara tamin'io daholo. Volan'ny firenena mikambana nanaovana an'io fanentanana, fampafantarana, androsoana tsaratsara kokoa, azahoana vokatra tsaratsara kokoa satria le COVID an'olona rehetrarehetra io, tsika rehetrehetra ny concerné, tsika rehetrehetra miady aminy. Mandray anjara izy amin'ny fiainam-pirenena indrindrandrindra amin'ny fisorohana valanaretina zao ambany fa misy aretina hafa koa ndry alatrondry asyrotarotaka alatra lavanila falafiana eny amin'ny lalam-pirenena reo doatra ny aretina.
Milaza ny andrasana amin'ny zandarimeri-pirenena taoriana ny fanolorana fitaovana azy ireo moa ny tompony andraikitry ny tetika asa ao amin'ny OIM Mandriamatoa Ravelojaona Eric Richard.
Ny toy an'ilay fiaramiasa amin'ny gendarmerie zany a dia efa hitantsika teo zany le fitaovatserasera rehetra atao anatin'ny fotoana fo izany dia hoeninareo sy hitanareo eno amin'ny haino mandery samihafa zany a ireny fanentanan'ireny dia le afishe rehetrarehetra hitanareo teo a dia hitanareo hipetaka amina toerana samihafa zany ao anatin'la fanentanana. Ny fiaramiasa fandrony miaraka amin'ny gendarmerie koa dia misy dinana ifotiny zany a atao nyireo gendarme ireo zany a mandeha manato antona vahoaka dia any amin'ny fanetitonany vahoaka izay a no ahafahany miresaka bebe kokoa zany makasika an'lay fepetra tokony arahana makasika ny asan'ny gendarmerie amin'ny akapobeny. Omenay tosika zareo amin'izay fidinany any fotony izay a misy avao amin'ny gendarmerie zany mandeha mihona amin'ny solotenany amin'ny fokontany, ny solotenany amin'ny commune, ny solotenany vahoaka any fotony any.
Ao anatin'izay asan'ny gendarmerie am-pirenena izay indrindra dia mbola manjaka amin'ny lalam-pirenena eto amintsika ny kolokolo ifanaovan'ny mpitatitra sy ny mpitandro ny filaminana manao ny fisavana eny an-dalana ho an'ny lalam-pirenena fahafito miazo ny faritra Iorombe ohatra miisa valo farafahakeliny ny sakana ataon'ny mpitandro ny filaminana polisy na zandary vao tonga ao tampon-tanana ny osy ny taxi borosy iray. Efa nanomana vola 1,000,000 farafahakeliny ny mpamily omenareo zandary eny an-dalana ka manodidina ny 2,000,000 any ho any no atokana amin'izany.
Manakana sy misava ilay mpitandro filaminana ka mody misava ny taratasin'ny fiara izay efa ametrahan'ny mpamily ilay vola. Tsy nisandanina ny polisy rehetra nefa no mandray io vola kely io avy amin'ny mpamily io fa misy ireo manao ny asany ara-dalàna. Ezaka ataon'ny tompony andraikitry ny zandarimeria mpirenena ankehitriny ny ady amin'ny kolokolo sy ny faradiovana ny asan'ny zandary. Toy ny zava-poana nefa izany raha ny zava-misy eny amin'ny lalam-pirenena no asiteny. Mampamendram-panontaninany hoe tsy ampy ve sanatria ny karama ny mpitandro filaminana misana ny fandridrana fifamovozana ireo sa inona no atahorany mpitatitra ka mahatonga azy ireo tsy maintsy ametraka kely izay.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena efa 16 taona izao no nisian'ny taranja baolina lavalava teto Madagasikara. Fitinina amin'ny alalan'ny fampirantiana eny amin'ny zaridainana Antananarenina sy eny amin'ny tahala Rarihasina Analakely izay tantaran'ny rugby malagasy izay. Misy ilay hetsika fampirantiana rugby gasy nanomboka tamin'ity volana septambra ity ary mbola hitohy hatramin'ny 26 novambra izao.
Hita mandritra izany ny momba ny andohan'ny baolina lavalava teto Madagasikara izay nenty miaramila frantsay tamin'ny taona 1950 ny fivoaran'izany taoriana ny fahaleovantena ary ny momba ny zatovovavy sy ny ringoby. Mikarakara azy ity moa ny mpampianatra fanatanjahantena Bertin Zoto miara-miasa amin'ny ambasady frantsay eto amintsika. Omaly Mono nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izany fampiratiana izany ny minisitry ny fanatanjahantena manazava ny fahitana izay tontolo ny ringoby malagasy izay ny minisitra Awella Mamoudali.
Rani ny impression que natanenaro dia impressionné satria instructif be l'exposition roana fa araka fafantaranao anazy amin'ny alalan'ny fanatanjahantena no amerenantsika ny ampopirenena markany izao satria hita sy tsapa fa tsy ny football rery tsy ny basketball rery fa na ny rugby na ny taranja hafa dia tsy maintsy omena tosika mba hahafahana maneo an'izay ampopirenena izay. Nisorako ato amin'ny fédération ny rugby no sady manentana ny rugby lehilahy izy a misy koa ny fampitoviana lenta ny fanentana ny rugby vehivavaka dia resy lahatra zay fa tena haneo ny ampopirenena tokoa ny taranja rugby. Tao Mahamasina no nipoiran'ny lalao rugby voalohany teto Madagasikara ka ny fampanantenana aloha dia azo ifampiresahana foana io satria tsisy taranja atao ankilabao fa tsy maintsy jereny daholy a ny fomba ahafahana manampy a ary manoana ny taranja rehetrarehetra indrindrindrina ny rugby. Mikasika ny kianja maki a dia tsy maintsy tsaraina izy io satria iara-mahafantatra fa tokony hanaovana fanamboarany ao fanasana tsy zany a hodinina miaraka amin'ny teknisiany ny fomba anaovantsika rugby koa ao Mahamasina raha ohatra ka mety amin'ilay pelozy ao satria misy fandaminana tsy maintsy fampiresana araka izay tenikinandreo zay.
Nilaza koa ny teo anivon'ny fédération izay miaino tontolo ny baolina lavalava eto Madagasikara fa mivoatra ny rugby malagasy araka ny tantara voalaza nyity fampiratiana ity.
Nisy fivoarana sy fandrosoana ny rugby zany a teto Madagasikara ary a hitantaratra mihitsy moa zany a nanomboka tamin'ny nazahoantsika tamin'ny 2012 ny champion d'afrika teo amin'ny kianja be amin'ny Mahamasina zany tamin'izany fotoana zany nazahoantsika ny champion d'afrika ary nitoy zany hatramin'izao a farany teo moa zany zao a dia champion d'afrika ny vehivavy a 15 ary vice champion d'afrika ny juniorntsika zany tamin'ny difarany nandeha tany Kenya teo. Isaorako mihitsy zany a ny fitondram-panjakana zay nanampy foana ny rugby malagasy zany a tamin'ny zavatra rehetrarehetra natao hatramin'izay ary tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetrarehetra koa zany a zay fivoaran'ny tontolony rugby zay.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny vaovao avy any Bongolava manjaka ny tsy fandripahanala tsy ara-dalàna sy tsy fanajana ny tontolo iainana any amin'ny faritry Bongolava iny. Mitaraina mafy manoloana izany ny fikambanany sakaizan'ny voary izay mpiaro ny tontolo iainana ny an-toerana. Nandefa ny vaovao Armino Randrimamonjy.
izay moa no asa andraiketana izy ireo dia ny fanentanany ny fotony izay fanametraka ny rafitra fikambanany sakaizany voary isaky ny kommuna ato anatiny ity faritra ity. Ny filohan'ny fikambanana sakaizany voary Andriamatora Solo Arivony na Jean Yves.
Izy koa tsa eo amin'ny resaka ala voajanahary dia misy ireo kamion maro isan-kerinandro a mitatitra azo ala va any amin'ny kommune tsenjarivo 22 Somajeby a ary Berbaka iny izay misy fiatraikany ratsy a eo amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Ny faritranyny rano aloha rano a mamelona ny fambolena vokatr'izay fanjom-pahana lazay ihany keo a dia misy a ny tsikamelan'ireo mpitsanjakala izay milaza fa manana taratasy ara-dalàna ny mponina eny fotony mba tsy afahan'ireo mponinareo a aka azo ataotaotrana dia lasa miakatra tia tsiroro mandidy zay lavitra dia lavitra azonay a mividy a amin'la resaka hazo anaovana trano dia nakitay fotsiny ara dia tsy avelan'ireo olonareo zany a dia mitovy amin'izay ihany ny fandikan-dalàna mahitsy a dia misy ireo mponina manotra ny faria iray ao Majeby izay mampalaza ny kommuna io dia eto izy dia efa manentana zany a ny teny ampahatsorana hoe aleo ajanona le fanotorana n'ilay faria satria ao anatin'ny lalàna ny feny faria voajanahary a ao anatin'ny lalàna ny feny rano a dia tsy mahazo atao a ny manototra faria fa tena voararan'ny lalàna.
Izay no azo ampitaina ary mino ry Andriamamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RDB.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Ho tontosaina ny Varsovia ny 5 hatramin'ny 20 septambra ho avy izao ny fikaonan-dro iraisam-pirenena karakarain'ny vomera pontifikaly misana ny fiarovana ny tsy ampitoana sy ny fivondronamben'ny eveka polonais. Andray anjara amin'izany ny eveka sy ireo lehibe ny fikambana relijiozy lasy vavy ary ireo misehatra amin'ny fiarovana ny ankizy sy ny tanora avy amin'ny firenena 20 any Eropa afovoany sy atsinanana. Loha hevitra hitondrany io fikaonan-dro iny hoe iraka ho tanterahantsika ny fiarovana ireo zanak'Andriamanitra. Isy mandritra izany ny fifampizarana eo amin'ireo mpandray anjara momba ny fiarovana sy ny fiahinany ankizy amin'ny fanararotana ara-nofo mahazo azy ireo.
Matetitra ny Chine ny nahavitan'ny sinify fifanarahana teo amin'ny Australia sy Etats-Unis momba ny hividianana fitaovana momba ny hividianana hividianan'ny fitondrana Australiana sambo mpisitrika nukleary Omaly. Fifanarahana stratejika izay ambarany fitondrana sinoa fa fiantsiana amin'ny mety isin'ny ady mangatsiaka any amin'ny faritra ny masin'ny Chine sy ny fanotohinana ny fitoniana amin'izany faritra izany ary mefa ary anomevahana ny famokarana fitaovam-piadiana nukleary. Manamafy indray ny disadisa misy eo amin'ny Australia sy Chine tato anatin'ny heritaona sy tapany izao toetra raha izao.
Miteraka disadisa ara diplomatika eo amin'ny la Frantsa sy Etats-Unis koa ankehitriny io raharaha fivarotana sambo mpisitrika nukleary amin'ny Australia io. Raha ny fantatra mantsy dia la Frantsa no tokony nanao ny fivarotana sambo mpisitrika miisa 20 tamin'ny fitondrana Australiana tamin'ny vidiny 650 miliara euro saingy nosongonany Amerikana izany. Foana noho izany ny hetsika soirée de gala tokony tanterahana any Washington na ny Wall izay saika namarihana ny fifandraisan'ny Frantsay sy ny Amerikana.
Nodimandry teo amin'ny faharaika amin'ny 80 taonany Omaly ilay manam-pahaizana britanika namorona ny machine calculé mpanao amposy ny ordinatera fampiasa ao an-trano Clive Sinclair lavo ny aretina homamiadana izay nikiky azy efa maherin'ny 10 taona izy hoy ny fianakaviany. Na dia teo azy izany aretina nahazo azy izany dia tsy nitsahatra tamin'ny fikaroana sy ny famoronana trano ny Clive Sinclair raha ny nambarany izany amin'ny vavy.
Mankasitrika anao mpiaino vo nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao ho amin'ny roa tolakandro indray ny fotoanantsika manaraka.